Dobrý den, vítám vás při naší přednášce online Duchovní univerzity Bytí 0. stupně v souvislosti se společenstvím Josefa Sezulky a já se pokusím odpovídat na vaše otázky, jak jsem byl učen, jak znám a vy sami si budete dělat jistě vlastní názor. Hned tu mám dva podněty, které jsou pochvalné, tak děkuji za ně. A moc vás zdravím, vybral jste překrásnou skladbu při čekání na duchovní obřad. Vokalíze, mám z toho radost, tak to je první. A tady je druhý. Skladba, kterou máte v úvodu duchovního obřadu od 27.5. je prostě fantastická. Díky. No, díky, že jsem se svými přáteli byl schopen pro vás najít tuto skladbu, která i mně se osobně velmi líbí. Tak děkuju. A jdeme dál. Chci se zeptat, i když je třeba těžká doba, tak každý prochází jinak podle svého osudu. A že i někdo ji projde lehce a jiný s velkým problémem. Děkuji za odpověď. Ano, to je pravda. A tak to přece je vždycky. Můžete mít jakoukoliv situaci. Může být válka, může být jiná nepřízeň a vždycky tu budou lidé, kteří to období projdou relativně snadno nebo jen s malými obtížemi a lidé, kteří zasáhne těžce nebo třeba způsobí jejich smrt a podobně. To tak bylo vždycky. Podívejte, třeba bude koncentrační tábor, kde se budou hodit hrůzy a ty SSáci tam budou co si konat a o kilometr vedle bude rodinný domek, kde bude žít rodina a vlastně se jí to nebude až tak týkat. No, to platí pro všechno. Rozhoduje váš osud, protože ten děj, který prožíváte, není stvořen vámi. Vy ho oživujete, vy ho procházíte, registrujete a tím, jak se rozhodujete, máte možnost volby, samozřejmě, ale také je to i oblast, kde vaše volba už nemá velký význam. Ať se rozhodnete, jak rozhodnete, ten děj směřuje k nějakému konkrétnímu vyjádření. Někdy tedy k lepšímu, jindy k horšímu. Tak to je. Zde se uplatní zejména i vaše chování v tomto životě. Uplatní se zde zejména také ale vaše dosavadní životní cesta. Jaké životy jste naplňovali, co jste do nich přinášeli. Zvyšovali jste svoje duchovní světlo, nebo naopak byli jste sobci, ničitelé. To všechno hraje svůj význam. Můžete si myslet, že jste úspěšní, že vám všechno vychází, že, ale když to nebude právem, tak každý váš úspěch bude později zaplacen. Ne, že bych chtěl vyhrožovat, tedy to v žádném případě, ale bohužel zákon akce a reakce tu je a funguje na všechno. Tedy nejenom na pohyb hmoty, ale působí i na duševní oblasti. Takže co k tomu říct víc? Smyslem naší cesty dokonce ani není mít jen a jen krásný osud. To by byl obchod, který bychom se snažili vytvořit a bylo by to marné, protože smyslem té cesty je něco jiného. Tedy dobře být postaven v tom tvůrčím díle, v té realitě. To znamená také se dobře vzdělávat duchovně, aby vaše světlo přibývalo. A k tomu patří všechny ty ostatní věci, někdy i negace, protože máte-li oživit nějakou část toho děje, toho tvůrčího díla, tak ty osudy jsou konstruovány nejenom podle prospěchu pro vás, ale podle toho, jestli v daném místě a chvíli máte co dělat. Podívejte třeba na toho našeho tolikrát zmiňovaného Ježíše. Bytost, která zajisté nemá negativních souvislostí a přesto prožívá život, který bychom asi nechtěli žít skoro nikdo nebo vůbec nikdo. Tedy je mučen, je velmi bolestivě popraven, je popliván svými vlastními, farizejové proti němu vystoupí jako proti neznabohu a tak dále a tak dále. Čili to je přece život, to je živoutek, to není život, to je podpsa. No vidíte. A přitom ten, kdo ho prožívá, je naprosto fenomenální a úžasnou bytostí. No tak tady z toho se poučte. Čili nejde tolik o váš prospěch, jako o prospěch celku. Když člověk, který je nešťastný, pomyslí na to, že by se zabil, aby vyřešil situaci takto, nebo když nevidí jiné východisko a je velmi zoufalý, tak musí jít nebo jde po smrti na nepěkné místo? Nebo by to opravdu musel udělat, aby tam musel jít? Aha. Nebo v tomto případě takto to není? Jak se na toto nahlíží? Jak se to bere? No, úplně čisté to není, protože stejně jako když pomyslíte, že přejete někomu něco špatného, nebo dokonce smrt, někomu jinému, tak to jistě chápete určitým způsobem. Když to přejete sobě, tak mnohé nenapadne, že to má úplně stejnou hodnotu. Takže raději s tím šetřit v rámci možností, odcházet co nejlépe přirozeně a pokud tu nejsou ony výjimečné souvislosti, které jsou velmi vzácné, a nebo pokud to není třeba náhle zmatení smyslu, ale na to se člověk nesmí vymlouvat, protože před spravedlností Boží vám žádné výmluvy nepomohou. Vy můžete říkat, jo, to já jsem udělal, protože jsem měl zrovna jaksi depku a zmatení smyslu, tak to platit nebude. To by muselo být doopravdy. No, čili je sebevražda a sebevražda. Každá z nich má jinou cenu a není docela pro mě jaksi možné, abych soudil každého, protože se cítím být malým. A tak i když vidíte děje kolem sebe, tak do těch osudů nevidíte, neznáte souvislosti, tak buďte opatrní, aby nemusela být ta výuka přenesena i na vás. Pokud se týká tedy klasických sebevražd ve snaze odejít nebo vyhnout se, tak je to občas pro někoho zdánlivá, jaksi lákavá možnost východiska, ale není to pravda, protože přesně to, co na vás tlačilo, co jste nedokázali vyřešit, se v tom příštím životě objeví znovu, ale v ještě horší podobě, protože vaše bytost mezi tím stihla zabít jednoho člověka, tedy sebe. A to je poměrně velký hřích, víte, protože život je svým způsobem posvátný. Ano, musíte se bránit, když musíte, to ano, ale to je jiný případ. Když ho vezmete darmo, ten život, tak to je velmi těžké. Takže doporučoval bych si to vždycky promyslet a konat s rozvahou, protože zdánlivý prospěch někdy dopadá úplně jinak. Buďte opatrní. Je lepší žít pod psa, v plazice u země, ale ten život prožít. Protože jestliže ten osud uvážil, že to má být takto, tak to není proto, že by někdo rozhodl o tom, že zrovna vy budete takový život a osud mít. O tom jste prakticky vždy rozhodli sami. Dnes to nevíte, protože už to je za tou hranicí zrodu. Ale ten další život vás má něco poučit. Takže opatrně. To, co se člověku děje v jeho životě, co zažívá, tak musí být vždy součástí jeho osudu. Nemůže tam být nic, co jeho osudu není. Takže ano, musí. Jinými slovy, cokoliv se stane, cokoliv prožijete, vytvoříte, uděláte, je. Jen vy svojí cestou, životem, tedy tím osudem, který vnímáte v té kauzalitě, příčina, následek, tak to jakoby oživujete z něčeho, co je statické stále. Osud je nehnutý, on se nepohybuje, on trvá. A vaše vědomí, vaše jsem, tímto útvarem prochází. Je tu osud konkrétní bytosti, třeba vás. Zrodili jste se do něj a v něm máte svobodnou vůli do určité meze. Jen odsuď, pocuď. Tady se můžete pohybovat, ale nemůžete vytvořit něco, co by v osudu nebylo, protože ze své podstaty tento osud je nekonečný, absolutní. Je částí nekonečného čtyřrozměrného prostoru, To znamená, že je tam bezčasovost a bezrozměrnost, všechny časy naraz, všechny rozměry. Vybíráte určitou část z tohoto útvaru, kterou si jakoby přivlastníte a žijete jí. Tím jí dáváte postup, čas, kauzalitu, vše ostatní. Abyste mohli něco vytvořit, museli byste být zdrojem, tedy samým základem toho, co vytváří prostor a čas. A to v žádném případě zatím ve svém stupni nejste. Čili je to zvláštní. Jste determinováni, tedy omezeni, tvarem osudu. A zároveň v tomto osudu máte svobodnou vůli, kterou můžete určovat, kterou částí toho řečiště vaše kapička bude téci. Je to důležité kvůli vývoji, protože vaše rozhodování, vaše životní stavy jsou vlastně přímým výsledkem toho, kam jste došli, co jste pochopili a tak dále. Když jdete cestou ne moc dobrou, přichází korekce. Když jdete cestou dobrou a lepší, přichází další úkoly. No, jdeme dál. Dobrý den, jak je to prosím se spřízněnými dušemi? Jsou? A co to vlastně znamená? No tak, jestli dobře rozumím otázce, tak tu je nějaký vztah mezi vámi nebo tím subjektem a tou duší. Můžou to být spřízněné duše vrozené, třeba jako dvojčata, či jako lidé, kteří se narodí v jednom místě a mají k sobě silný vztah, anebo později jako partneři, kteří se nacházejí třeba přes celý oceán, ale sejdou se. Jsou tu i duše, které jsou spřízněny napříč, čili nevtělený, vtělený. I to se může stát. Jsou to tedy vazby, protože tak velký rozdíl mezi tím, jestli máte tělo, nebo nemáte tělo, z jistého pohledu není. Velký rozdíl je to v tom, že tělo musíte ošetřovat, živit a tak dále. Když se zbavíte těla v meditacích třeba, vystoupíte z těla, tak je to úžasný klid vědomí. Nic tam netepe, nic netráví a tak dále. Je to úžasné. A není to důvod, proč se meditacím věnovat. Protože meditace je práce. Je to duchovní práce, která směřuje k nějakému cíli, k výsledku. Tedy nikoli k tomu, abyste si užívali nějakých duchovních stavů. Ty duše, které jsou spřízněné, vás provázejí životem. Jednak jsou to většinou ti, kteří se k vám v tom životě, kterém přiblížili. To znamená rodina, či jinak, byly tam dobré vztahy. I když byly zlé, tak samozřejmě, a to už nejsou spřízněné duše, to už je pravý opak. Pak jsou vyšší stupně duší nebo vědomí, které jsou již velmi vyspělé. Jsou to ochránci, kteří stojí nad určitou částí života, větší, menší, anebo dokonce nad celým životem, jako Přinašeč, Možíš, Ježíš, Abraham, Zezulka, další. To je asi nám dosažitelná nejvyšší forma. Pomáhají celku, všichni jsou jejich bratři a sestry a vše. Nejenom lidé, ale zvířena, květena, vše ostatní, zem a tak dále. No tak ty potom také se snaží pomáhat, jak se dá. A taky, jak jim dovolíme, zejména, což bývá zásadní. Pardon. Takže spřízněné duše jsou částí reality, která je nedílnou součástí tvorby děje. Podílejí se přímo na konstrukci dějových částí. Například, když máte v životě něco zažít, s někým se třeba potkat, tak je pracováno někdy i roky dopředu na tom, aby ty dvě vtělené bytosti se spolu spojily, aby se potkali, přiblížili. A pak už záleží zase na vás. Buď to ten okamžik naplníte tak, nebo jinak a tak dále. Nedávno jsem 2-3 noci spal v domě, kde opravdu, ale opravdu strašilo. Ten duch, který tam byl, byl pravděpodobně duch stavitele toho objektu a vůbec nebyl negativní. A tak zpravidla kolem 3. hodiny se prošel po schodech a zpravidla při rozbřesku zapráskal vším dřevěným, co v místnosti bylo, a velmi silně. Nebál jsem se, proč? Navíc ten duch nebyl negativní, jen o sobě dával vědět. A byl něčím připoután třeba, rozumíte? Něčím, co ho drželo v tom místě. Někdy jsou to naše lásky, filie. Třeba milujete krajinu. Tak se rodíte do té krajiny, třeba 50 životů. Nebo máte vztah k něčemu jinému, co se vyskytuje v určité době. No tak tu dobu navštěvujete, máte vztah k někomu, čili jsou to ty cesty životy, kdy se rodíme do blízkosti a pak se znovu narodíme, už ani nevíme, proč to tak je, ale ono to je. No. Čili jsou. Tak. Můj přítel je sice vegetarián, ale velmi často mě kouše a říká o mé ruce a noze, to je dobré masíčko. Může se to zdát velmi vtipné, ale já mám trošku pocit, že je to na hraně. Mohl být v minulém životě kanibal? Proč ne? Všecko je možné. Ano, náčelník Bokasa, Masajak Urasa, francouzský prezident, jak to je v té písničce, už ani nevím. To vám muselo být, vidíte, letíte na státní návštěvu a oni vás pohostí. No, teda fuj tajbl. Ale proti gustu není když putát. Zvláště pokud tady nejsem na pořadu menu já. Ale to byl vtip. No, já si myslím, že je to spíš vtipná analogie. Ale vyloučit se to úplně nedá. Nebojte se, dneska už pravděpodobně neschání kotel a tak dále, a šnitlík nebo kopr nebo s čím by to, ale mohlo by se stát všechno, jistě. Nechci to zakřiknout, tedy dej Bože, ať je vám osud nakloněn a všechno je, jak má být. Nejenom třeba tato zkušenost, ale celé naše životní cesty jsou nádherně vidět u každého z nás, tedy jakou cestou jsme šli, například které zvířecí rody jsme více navštěvovali než jiné a tak dále. Člověk s trpělivostí a zkušeností může v tomto nalézt velkou inspiraci. Tak. Organizační. Přeji vám hlavně hodně zdraví a hrkvěle, to i já vám přeji to též. Budeme se těšit na září a setkání s vámi. Chtěl bych se zeptat, jestli opět v budoucnu plánujete přednášky v Karlových Varech a Ostrově, alespoň občas. Chápu, že je toho občas moc, ale do Plzně je to trošičku z ruky pro nás, co se máme co ohánět. No a smajlík. PS, určitě by pomohlo, kdyby programátoři mohli online dotazům k tisku také přiřadit datum dotazu. A také třeba by mohl dotazující vyplnit téma dotazu. Byla by větší přehlednost, pokud to tedy již nefunguje. Z části ano, z části ne. A co se týče těch možností, no, pokud to podmínky dovolí, tak neříkám, že ne nikdy. V této chvíli ale to není možné z několika důvodů. Až ty pominou, budeme o tom třeba uvažovat. Je také ale pravdou, že o tomto stavu Už jsem se dozvěděl několik měsíců a let dopředu. A v tom vzkazu bylo napsáno, přijde doba, kdy vaši posluchači budou jezdit za vámi. A ne vy takto, protože na to již nebude dost sil a tak dále a tak dále. No a ona je to pravda. Naplnilo se to. I když jsem si v té době nedokázal představit, že by to bylo jinak. Léta, dlouhá léta jsem jezdil každý víkend téměř. V týdnu ještě alespoň dvakrát někam, třeba do Karlových Varů nebo jinam. A byl jsem na to tak zvyklý, že by to nebylo vůbec možné si představit. No vidíte, přišel covid, přišly další jaksi náležitosti a ono se to vlastně naplnilo. No, takže zatím taková plichta. Víc vám k tomu říct nemůžu. Jinak přednášky jsou na internetu v dosažení, takže je můžete zhlédnout, i když ten dotaz třeba není zrovna aktuální. Pardon. Čím je to je, že se zdá, že čas běží jakoby zrychleně, že každý den ulítne jako vteřina. Děkuju moc za odpověď. Ze 27.5. tento dotaz. Podívejte, už jsem o tom mnohokrát mluvil. Řeknu vám to, co na toto téma mi říkal můj učitel, pan Zezulka. My žijeme v nějakém prostředí. Toto prostředí se skládá z mnoha vlivů, které jsou někdy lepší, někdy horší, většinové vlivy třeba v kritických situacích, kdy mají lidé strach, nebo na ně doléhá nějaká tíseň, nebo válka, nebo něco jiného. A to způsobuje, že to vlivové prostředí je negativní. Dalo by se to říci v analogii, že náš prostor je jakoby znečištěn nebo méně průhledný. No a to je příčinou tohoto jevu. Všimněte si, že čím blíž k vám je vaše okolí, když někam jdete nebo jedete, tím se vám zdá jeho pohyb rychlejší. Když jedete v tunelu vlakem, tak ty stěny kolem vás lítají jako blesk. Jakmile vyjedete z tunelu, tak tu kapličku na tom poli vidíte ještě 5 minut. Je pořád vidět. Ale kdyby jste po tom výjezdu z tunelu měli malou dohlednost, tak byste viděli taky jenom ty stromky kolem trati, které by kolem vás lítaly, a nic další. Žijete neobyčejně významně zvláštní dobu, ale také důležitou. Ale mimo jiné je stížena i velkou nečistotou. Čili je to tak, že vlastně nevidíte v tom životě zvláště emočním zrakem to, co byste jinak viděli, kdyby bylo čisto a ta kaplička byla daleko. Tento emoční duchovní jaksi zrak tedy vám nedává možnost jakoby hlouběji spočinout v nějaké skutečnosti a to vyvolává tento dojem. Já to mám taky tak. Ráno se probudím a oni sejou a slejzá sníh. Pak honem pampelišky, sedmikrásky a tak dále. Už se rozminou poupata, začínají se zelenat pole a za 4 neděle už jezdí kombajny. No, pak jsou strniště, nechci vám dělat tedy deprese, ale pak přijdou ty strniště, začne se ochlazovat, den se zkracuje a máme rok za sebou. No to je pravá hrůza, vidíte. A teď si vzpomínám na to mládí, no to vždycky tak je, když stárnete, tak to také tak bývá. Ale v této době je to extrémní a mají to i mladé ročníky, což je neobvyklé. No, v mládí, když jsem vstal ráno, tak přede mnou byl celý, ale celý úžasný, obrovský den. Co já jsem toho zažil za ten den? Co všechno se událo? A když přišel večer, tak to bylo něco jako světelný rok. No, vidíte dneska. Dneska večer přijde jako světelné mrknutí. Takže, ano. Zdravíte všechny posluchače, děkujeme. A ptáte se, když bytost klesne v vývoji hodně kvůli tomu, že sejde z cesty, v minulém životě musí znovu začít duchovní cestu, anebo si to samo vrátí do dosažené úrovni po odžití karmy? No ne, úplně. Když si nabouráte blatník u auta, tak ho musíte vyklepat, spravit a nalakovat. A je to relativně v pořádku. Když jste šikovný, tak úplně v pořádku. A tak je to i s tím. Čili, jak si, když nabouráte, tak jenom odžití toho, té chyby jakoby úplně nestačí. Je tam potřeba ten proces zpětný. No. Čili musíte jakoby projít tou cestou, která vedla dolů, tak zase ji musíte projít nahoru. A není to snadné, protože vždycky se jde z kopce líp. Nebo šlape na kole. Když nemáte elektrokolo. No. Takže opatrně. Jak sklidit mysl? Všechno lze dosáhnout. Tedy i práci s vaší myšlenkovou částí. V první řadě se chvíli pozorujte. Pozorujte své myšlení. A hledejte zákonitosti, proč zrovna teď myslíte na to, nebo na něco jiného. No a ne, proč na něco nemyslíte, ale proč teď konkrétně na něco myslíte. Proč nemyslíte, to je skleróza, Alzheimer a tak dále. Ale to není předmět našeho zájmu. My chceme svoji mysl užívat a ne jí touto myslí se nechat vláčet. Často vidíme třeba u stavu DMO nebo LMD, že je tam ztráta schopnosti koncentrace k nějaké situaci, myšlence, ději. A to je vlastně obraz toho, když jste takzvaně normální, tak ty vnímáte jako myšlenkově nestále. Jenomže když půjdete o řád dál, tak uvidíte, že i současník, takzvaně normální, vlastně myslí, kam víte tam plášť, nejrůznější podněty, zvuky, to, co vidíme, slyšíme, tedy to, co k nám jinak promlouvá, vede náš mozek k vytváření zřetězení myšlenek, často i symbolicky propojených, čili ne přímo. Takže uvidíte, já nevím, něco červeného a hned si vzpomenete na krásné červené Ferrari. Ale to musíte být muž. Tohle se ženě nestane. Ta ani neví často, co je to Ferrari. Zase ale v jiném případě to může být obrácení. Abyste ovládli myšlení, musíte vynaložit určité úsilí. Za prvé, nesmíte chtít nemyslet na určitou myšlenku, která vás právě obtěžuje. Jakmile se k ní soustředíte svým zájmem, tak ji posilujete. Čili dobře, mám nějakou myšlenku, kterou bych zrovna nechtěl, nebo bych chtěl jinou. Takže ji nechám běžet, ale upnu se na jinou, kterou chci, a té druhé si nevšímám. Dojde k postupné výměně, někdy i velmi rychle. Ta předchozí myšlenka zmizí a ta, kterou jste chtěli, se objeví. No a teď co bude dál? Buď to myšlení opět spustíte z řetězu a přijdou další, nebo se té myšlence budete věnovat svým zájmem. Budete ji pozorovat, promýšlet. V tom okamžiku jí věnujete svou sílu. A ta síla způsobí, že nebude tak snadné přecházet k jiné. Čili se koncentrujete za svým cílem, nějaké myšlence. Když se podíváme na velikány vědy a umění nebo filozofie, tak vidíme, že se namnoze dokázali koncentrovat ke svému úkolu, takže nevnímali ani okolní svět. Já nevím, třeba vyhazovali s prominutím třeba kuchařku, která přinášela oběd či podobně. Dokonce nejedli třeba řadu hodin nebo podobně, protože jen a jen se věnovali té svojí konkrétní úloze své práci. No tak to je už dotaženo ad absurdum, byťte. To je už velké ovládání myšlenky. Ten člověk jde za svým cílem, nemyslí na nic jiného a pokud se z toho nezblázní, tak na to někdy přijde a získá to, co hledal. Čili všechno má své hranice. Jindy jsou to opačné stavy, kdy vás neobtěžuje myšlenka prostě rozšířená, taková ta chaotická, ale někdy se vám stane, že vaší mysli ulpí nějaká myšlenka a ta se rozšíří až do obludné velikosti. Nevím, třeba budete trochu nemocní a vy budete na to myslet a pak o tom začnete mluvit a budete mluvit jenom o své nemoci. Nakonec nemyslíte nic jiného než svoji nemoc. Nebo ten život se zcela odstraní, zůstane jen ta nemoc, jako u toho skladatele, který nechce jíst, nechce obědvat, nechce večeřet, ale chce psát svoji skladbu. Tak ten člověk zase třeba chce jenom mluvit o tom, jak je nemocen, jindy prostě toho ulpění je možno jakkoliv. Takže pokuste se dávat rovnováhu myšlení, pokuste se naučit řídit své myšlenky, ale nepodléhat jim. Čili nepropadnout nějaké myšlenkové ploskuly, která by se pak stala negací. Kolik jen lidí vlastně ten svůj život doslova jakoby ukončí v životnosti, sice žijí dál, ale vlastně se koncentrují jen na jednu konkrétní věc, která zdaleka není plným životem. Je to škoda, protože je to svým způsobem i neúcta k životu samému. Třeba v případech těžkých úrazů duševních zemře vám manžel, děti. A mnohdy se stane, že z té beznaděje člověk propadá a už pro nic jiného nežije. A myslí, že to tak bude správné, ale ne. Máte mnoho úkolů. Jak lze vědomě přijímat z kosmu, abychom zesílili vitální sílu, její napětí v těle? Tady vám neodpovím, protože ta odpověď nepřísluší. Dnešní moderní technická doba se ráda uchyluje k představám, že něco zařídí, že něco udělá, vykoná a že to bude. Položme si otázku. Jsme oslabeni proto, že jsme přestali vědomě přijímat sílu z kosmu, anebo proto, že je něco někde jinde špatně. Za B je správně. To vůbec neznamená, že nemůžete přijímat sílu z kosmu, ale ve správný čas. Když vaše duchovní praktika dostoupí do stavu, kdy je to na místě, tak to nejen můžete, ale pravděpodobně i musíte vykonat. Jenomže když to uděláte v nepravý čas, ze špatného startovního místa, tak způsobíte svůj duchovní pád. Doslova zčernáte. Víte jak? Získáte větší napětí sil, což sebou přináší odpovědnost a větší možnost. Nepřipraveni po své duchovní stránce, pak zákonitě uděláte první malou chybu. I když si budete myslet, že jste naprosto v pořádku. A už se to trošku nakloní, jen malinko, ale ten děj se opakuje. Nakonec to většinou končí duchovním pádem. My tu nejsme proto, aby jsme získávali síly, pokud nejsou potřeba. Když někdo pracuje v nějakém oboru blízkému třeba mému, tak to je něco úplně jiného, než když žije život, který má jiný úkol. A může se cítit unaveně stejně jako já, ale to nevypovídá nic. Ano, samozřejmě, přijímáte síly z celého prostoru. Síly, které produkují vaši bratři a sestry, rostliny, zvířata, pokud nežijete v betonové džungli. Přijímáte síly z potravy hutné i pitné. Přijímáte síly povrchem těla, svými energetickými centry. Přijímáte síly nejbližších kosmických útvarů, jako je Měsíc, naše planety, sluneční soustavy, naše galaxie a svazy galaxií dalších. Jste součástí životního projevu vesmíru. A jako takový jste přirození, tak dokonce nemusíte nic myslet nebo dělat. Ale ono to nastává zcela přirozeně. Pak, když přijdou vaše duchovní cesty a praktika do stavu, kdy je třeba některou z těchto oblastí otevřít, pak ji otevřete, ale jste zcela připraveni a bezpeční tak, aby ten duchovní sešup nenastal. Většina dnešních lidských pohledů je pohled já jistý. Já. Někdy i paradoxně spojeno do altruistické podoby hávu. Dobře šitý altruistický kabátek na já jistovi jistě padne a sluší. Ale je to tak doopravdy? Takže opatrně s tím nevím, komu odpovídám. A tak nemohu udělat konkrétní odpověď. Nevím, v jakém duchovním stavu se nacházíte, nikoli podle svého přesvědčení, ale podle skutečnosti. Tak dej Bůh, ať je všechno v pořádku. Když se zamýšlím, zní další dotaz nad otázkou příchodu nového vyššího lidského druhu, tak logika by člověka vedla k předpokladu, že takový přechod nastane spíše v době nějaké rozvinuté civilizace, Atlantida, Indové, kde je přítomno více vědění, než aby se ty indigové děti rodily nyní do období Kaliugy, kdy je přeci ten kontrast mezi nimi a jejich rodiči propastný. Lámu se nad tím hlavou a žádné vysvětlení mě nenapadá. Zkusil si uvědomit jiné faktum. Když k nám přicházejí ti nejvyšší duchovní učitelé, nebo ještě vyšší, tak chodí vždycky tam, kde je to potřeba nejvýše, protože ten zákon dění má dva póly, dobro a zlo. A logicky tam, kde je vstup velmi vysokého prospěchu, musí být zároveň přítomen i neprospěch. A tak jedno vyrovnává druhé a rodí se tam, kde jich je nejvíc potřeba. No, a teď ještě k těm dalším otázkám. Přinašeč, Ježíš, Mojžíš, Buddha, Zezulka, přicházejí vždy před předěl dob. V době, kdy ještě není jasné, kam ta ruka osudu povede. A protože jí musí připravit tu dobu. Oni vlastně přichází a jednají z budoucnosti, pro budoucnost. A tím pádem jejich současníkům, podívejte třeba Noé, vzpomínáte na ten příběh, dostane befel a začne tesat tu svoji velikou loď spolu se svými syny. A všichni se mu řechtají, protože přece, co s takovou lodí na souši? Ale on nedbá a koná. Pak přijde potopa. Najednou je všude pod plno. Takže takhle to funguje i s tím, jaksi duchovním světem. To, že přicházejí indigové děti, je zpráva z budoucnosti. Až oni budou v produkčním věku, budou formovat svoji společnost stejně jako současníci ve stejném věku. To by tedy ukazovalo, že budoucí doba horizontu 15, 20 let, 30, bude úplně jiná než ta dnešní, bude mít trochu jiné morální a jiné zákony, A to je docela potěšitelné, protože ty indigové děti většinou netvoří zlo a jsou moudré. Jejich sociální inteligence a jiné inteligence jsou na vysoké úrovni. To by znamenalo, že tedy v té době bude lidský rod na vyšší úrovni. No tak uvidíme. No totiž, kdyby byl přinašeč zrozen do té přesné doby přechodu a nepřipravoval by ji, tak by to vlastně bylo nesmyslné. Kdyby byl bod toho přechodu, ale teprve by se muselo něco pracně rozvíjet. Ale on to přinese předtím z těch nejtěžších situacích a ono se to postupně rozvíjí, ale již je tu podhoubí, je z čeho. Není to prostě z nuly, protože to by nemohlo dopadnout moc dobře. Navíc ten současný přinašeč, tedy Zezulka, přichází do doby, která je zvláštní tím, že končí velký platonský cyklus, což je 24-25 tisíc let, a začíná nový. Je to bod období katastrof, je to bod období velkých změn. A o to je to významně jiné, protože právě v tomto bodě, v jediné době za celý platonský rok, je možné, aby vznikaly nové druhy. Jakékoliv, rostlinné, živočišné, lidské. A právě proto se tak děje nyní. Za 12 tisíc let už by to možné nebylo, nebo za 6 tisíc let. Až znovu za 24 až 25 tisíc let. Je to analogie jevu, který popisujeme například při oběhu elektronu po své valenční sféře, kdy přeskakuje a vyzáří energii. A ten přeskok je v konkrétní době a místě. On nemůže přeskočit kdekoliv a kdykoliv, ale musí nabít určité množství energie, která ten přeskok umožní, a to ještě samo nestačí. Musí dojít do té fáze, kdy se tak může stát. Takže i ty indigové děti jsou připravovány dlouhou dobu. To není současnost. Je to výsledek nějakého, jaksi, no, toto je až příliš aktuální. A já jako duchovní si myslím, že bych nerad některé z těchto věcí komentoval. Jednak proto, že bych nerad zasahoval do osudu, než nastane, protože bych tím velmi snadno naplnil podobu negativní složky světa. A i kdybych náhodou, když nevím, nebo věděl, tak bych mohl s tím napáchat dosti velkou paseku. Aby se lidé mohli rozhodovat sami, svobodně, musí mít k tomu prostor. Nemůžou být vedeni za ručičku. Musí mít svobodu do určité míry. Ta svoboda končí u dosažení hranice, která je ještě možná nebo už nemožná. A kdy přichází korekce třeba i v tomto životě běžném a někdy velmi tvrdá. Ale to dělá osud, ne my. My si musíme dávat pozor, aby jsme nepodporovali zlo. A to za všech možných podmínek. Já schválně mluvím obecně. Dobro se někdy těžko pozná. Zlo se někdy přizpůsobí tomu, jak si lidé představují dobro. A o to snáze pak s tím zlem tančují své tanečky. Je to tedy zase životní úkol. Je to zkouška, doslova zkouška. Až pomine, tak vám povím. Dobře. Co dělat pro zvládnutí třeba delšího učení, soustředění, poslouchání nových informací nebo přednášek? Po hodině a půl, mnohdy i po 20 minutách, nemám kapacitu. Je mi zle, nemohu se více soustředit, bolí mě hlava, chce se mi zvracet, nemohu pobírat informace, jsem unavená, vyčerpaná. A to i po fyzické aktivitě. Nevíte, prosím, proč se mi toto vše stalo? Nebo proč se mi to nyní děje? A co by mi, prosím, mohlo pomoci? Nebo kdo by mi mohl pomoci? Nebo jak toto zvládnout sama? Těžko radit, protože stav, který je čitelný, může mít mnohem jaksi více než jednu příčinu. Může to být projev toho, čemu se dnes říká Poonovův syndrom, nebo projev snížené imunity. Může to být psychický problém, může to být stav LMD nebo DMO, který byl způsoben při porodu. Může to být také, ale záleží na výběru těch, řekněme, z témat, která takto vadí. Mohlo by to být třeba i, řekněme, kooperace s jinou entitou, s jiným duchem a tak dále. Může to být výsledek chronického unavování těla, kdy mu není dáván žádný odpočinek. Může to být také výsledek určitého zvyku, který člověk vytvořil, kdy se naučil nesoustředit a tak dále. Může to být i proto, že témata, která chcete v přednášce nebo jinde získávat, musí být jakoby vnitřně zažita, jakoby ten jazyk té oblasti se musí stát vaším vlastním. Je to stejné, jako když jste v cizí zemi a neumíte řeč ještě úplně dobře. To znamená, že musíte přemýšlet, co ten druhý říká a musíte přemýšlet, co říkáte vy a tak dále. Není to jakoby vaše mateřština. V mateřském jazyku je to samozřejmé. Tam samozřejmě hlídáte obsah, ale jak si ten vlastní proces toho vyjádření vás zatěžuje daleko méně. A tak někdy při těchto přednáškách, které jsou tak někdy vzdáleny běžným souvislostem, nám vlastně jejich konzumace přináší určité obtíže. Znovu připomenu, když jsem přišel do učení k svému učiteli a dostal jsem první knížky, které jsem potom opisoval v samizdatech a tak dále, tak přísahám se nebyl schopen přečíst než jednu stránku až dvě. Třeba z té žluté knížky bytí. A tak jsem každý den přečetl kousek a nakonec jsem to přelouskal. Dnes jsem v rovině, kdy jsem tyto knihy mnohokrát četl, redigoval, zejména jako vydavatel, a tedy samotný obsah z hlediska jazyka mi nedělá nejmenší potíž. To, co mi může dělat potíž, jsem já sám, stupeň mého duchovního rozvoje a tak dále. Ale sám text, to je jedna strana. Čili třeba vyslovené slovo, čtěné slovo, či podobně. A pak je tu ještě ta druhá stránka. A to je sám tvar a obsah informace, který může mít jedno slovo, podívejme třeba na idiomy v angličtině, kdy máte jedno slovo a pak tři stránky možných souvislostí. Rodilý mluvčí má v sobě zakódován určitý pravděpodobnostní význam. To znamená, když mluvím o květině, tak pravděpodobně tento výraz nebude týkat sacího bagru, že to dělám jenom takový příklad nepravdivý, ale prostě podobně. A tak je to i v této oblasti. Snažte se, máte-li o to zájem, kde je vůle, tam je cesta. Patří sem i ta kultura myšlení, to znamená učit se ty myšlenky ovládat. Ale ne tak, že na ně myslíte znovu. To v žádném případě. To byste se k ním jen vraceli. Tato konkrétní nová myšlenka mne zajímá. Myslel jsem na kdeco, ale to nechám být. Nevěnuji se tomu, ale věnuji se té nové myšlence. A uvidíte, že po čase dojde k výměně. Ta stará zeslábne, až zmizí. A ta nová bude trvat. Mám přítele, v dalším dotaze, který se brání mým molitbám. Myslím, že to potřebuje, protože je velmi labilní a trpí i tím on i jeho okolí. On ale přesto, že jsem mu to neřekla, tak se brání, což já cítím. Myslím, že modlitba nikomu nemůže ublížit, ale jak je to, když je to proti jeho vůli? Nemůže se potom ty jeho problémy obrátit proti mně? Jak se můžu v takovém případě proti těmto zvláštnostem bránit já? Prosím za odpověď, jak to vidíte vy. Děkuju. No. Stejně jako vy máte právo na někoho myslet v dobrém, tak i někdo jiný má právo toto nevyžadovat. Je to vlastně ale ještě jinak. Vůbec vás nemusí zajímat, jestli to ví nebo neví. Když mu to budete říkat, tak je tam takové to trochu, já jsem se za tebe modlil. On to nemusí vědět. Proč? Je tu vaše, řekněme, přesvědčení, myšlenka, dobrá myšlenka. Tak za něj poprosíte. No a co dál? Dál už to není na vás ani na něm. Stane se jen to, co se smí stát. Protože i kdybyste měla sebesilnější modlitbu, stala by se nástrojem zla, pokud by nebyla vyvážena. Vy byste třeba přála něco, co je pro toho člověka dobré, ale nepřipojila byste tu kratičkou myšlenku, Bože, je-li tvá vůle, je-li to správné. Těžké je se dívat na utrpení, na bolest, bolí to nás. A tak mnozí zapomenou, že jejich vlastní bolest z bolesti jiného je často mnohem menší než bolest toho, kterého který máme na mysli, ale že ani tak to nemá vždycky vyznívat jako diktát osudu. Pak přebíráte odpovědnost, stáváte se mágem. Přejete dobré věci tak bílým, přejete je zlé tak černým, ale tyto dva póly mají jedno společné. Oni se neptají, oni konají. Jeden se chce mít za dobro s tím pólem temnoty. Druhý chce zase vykonávat to, co podle něj a jeho úvahy je dobré. Což při velikosti našich bytostí současných nesázel bych na to ani pětník. Takže proto tam musí být vždycky ta věta, je-li vůle tvá, je-li to k dobru, skutečnému dobru, nejen k dobru, které vzniká z našeho nepohodlí, či z něčeho jiného. I velké bytosti hodně trpěly. Budiš vám to také trochu připomínku. Smyslem života není utrpení, ale někdy to utrpení bohužel v tom osudu je. A osud není zločinec. Osud je nejvyšší míra spravedlnosti. Není vyššího soudce než je osud. Lidský soud se tomu to jen blíží. A to často velmi vzdáleně. absolutní spravedlnost tu v dnešním poměru těžko můžete snadno zvládnout. V lidské spravedlnosti to někdy je dokonce až tak, že vlastně pod tíhou regulí může třeba ten soud vykonat zlo, že to jinak nejde, protože právo je právo, ale spravedlnost je spravedlnost. No. Někdy je to velký souboj. Ta velká spravedlnost zúčtuje vše, co je. Co předcházelo, co bylo, důvody, příčiny, váhu a pak koná. Lidská se většinou soustředí pouze na čin samý. Ne vždy, ale je náprava možná v tomto životě. No, to je na vlastní přednášku. Takže, ať jsou vám soudci milostivi, zvláště ten Boží soud, ať není co soudit, no a vidíte, já jsem si to tady někde schoval, teďka to nenajdu. To je hrůza. Tak, tady nic. A tady to je. Takže pro dnešek všechno hezké. Další naše duchovní shromáždění budou 17.6. od 17 hodin v Praze naživo. Potom 18.6. v Ostravě v Domě kultury Kino Art od 10.45 a 19.6. 14.45 Brno Sono Hotel a to je na Veveří. A to už bude, tuším, poslední přednáška před prázdninami a tím naše duchovní shromáždění končí. Ať tak, či tak, těším se na vás a hodně štěstí a duchovní podpory vám přeji. Teď se s vámi rozloučím. Tak tedy, s pomocí Boží začínáme. No, tak. Toť vše. Naschledanou.